سونیا
لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا چنگے ہاں کے مندے ہاں چنگے ہاں کے مندے ہاں پر نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں لوکی کہندے خاص میں تے خاص میں تے آماں تو بھی آماں پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں ایسی چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں 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 تیرے باجو کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونے سینے ناد لایا تے لائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندے ہاں سی چنگے ہاں کے مندے ہاں پر نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں نا تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائیے تیرے غت ڈور سائیاں آپے تو چڑھائیے نا تیرا لے کے چڑھائیے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے آ چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے آ چنگے ہاکے مندے ہاں چنگے ہاکے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے بس دم نچ اپنے لکائی رکھی سونے دم نچ اپنے لکائی رکھی سونے چنگے ہاکے مندے ہاسی چنگے ہاکے مندے ہاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں میرے اتے ویکھو کیسا کرم کمایا اے میرے جے نکمے در تے بلایا تے بلائی رکھی سونے در تے بلایا تے بلائی رکھی سونے چنگے ہاکے مندے ہاں پر نبھائی سونے لگیاں نے موجاں ضیا تیری آل دا بنے غلام اے دے نالو ود ہو ضیا تیری آل دا بڑے آ غلام میں اے دے نالو ود ہور لینا کی نام میں بس بڑے آ غلام تے بنائی رکھی سونے بنیا گودام تے بنائی رکھی سونے چنگے ہاکے مندے ہاسی مندیاں تو بھی مندے ہاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں